Сізге сатқын жасаған досыңызға қалай жауап беру керек? Досыңның сөгуі шынайы, дұшпаныңның сүйуі алдамшы. Нақыл сөздер кітабы 27-ші тарау 6-шы аят. Бір кездері сенімді досыңыз, серігіңіз, сырласыңыз, тіпті отбасы мүшесі сияқты болған адамның кенеттен жауға айналып кеткені сізге таныс жағдай ма? Бұл оңай емес, солай емес пе? Сіз үшін бәріне дайын деп ойлаған адамыңыз ақырындап сізден алыстай бастайды. Қоңырау шалмай кетеді. Ал сіз оған қоңырау шалғанда немесе үйіне барған кезде қарым-қатынасыңыз суықты, бір жақты, достығыңыздың мерзімі бітіп қалғандай болып сезіледі. Міне, бір кездер бір адам былай деген екен. Жауым қараласа, соған төзер едім. Дұшпаным бас көтерсе, одан тығылар едім. Алайда мұны істеген қатарласым сенсің. О, жаныма жақын сырлас досым. Қандай ғажап еді қарым-қатынасымыз, Құдайдың үйіне бірге барғанымыз. Бұл сөздер 3000 жыл бұрын жазылған еді, бірақ олар біздің заманымызға да сәйкес келді. Ежелгі Израильдің патшасы Дәуіт, сенімді досыңыз, ең жақын серіктесіңіздің бірі сізден алыстай бастағанда және қандай да бір себептермен сізді жау деп санай бастағандағы сезінетін қайғыны бастан кешірді. Мұндағы ең ауыр нәрсе, бұндай қарым-қатынасты жауымыздан күтуге болады. Бірақ мұндай қарым-қатынасты жақын адамнан көру бір шама қиынырақ. Өз билігінде Дәуіт көптеген нәрселерді жасай алды. Жұмысқа қабылдай алатын немесе жұмыстан шығара алатын бастықтар сияқты, Дәуіт те өзіне қарсы шыққан кез келген адамның өмірін қиындата алатын еді. Ол сондай адамдарға қанға қан деген жауап қайтара алатын еді. Шынында біздің көпшілігіміз солай істейтін едік, бірақ Дәуіт не істеді?